რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ვიწყებთ ჩვენს ღამის პროგრამას, მაგრამ ვიდრე დავიწყებთ, ჯერ გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ, რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. დავიწყებთ იქიდან, რომ ევროკავშირის გაეროს და ამერიკის ელჩების მსგავსად წინასაარჩევნო გარემოში გამოვლენილი ძალადობრივი ფაქტების გამო შეშფოთება გამოხატა ნატომ. საარჩევნო გამჭვირვალება საქართველომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც მოცემულია პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო სუბიექტების დაფინანსების კუთხით არსებული მდგომარეობა. ამაზე შემოგვიყვება სიუჟეტს.
პირველ ადგილზე ქართული ოცნება არის, მეორე შემდეგ მოდიან უკვე პატა ბუჩვაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, მესამე ადგილზე არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი.
გავაგრძელებთ ბუნებრივია წინა საარჩევნო თემას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სპეციალისტებმა მონიტორინგი გამოაქვეყნეს, მონიტორინგის შედეგები წინა საარჩევნო პერიოდის ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ქართლის ტელევიზიების მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელთან.
ტენდენცია იყო ის, რომ რუსთავი ორი სამივე პერიოდში ყველაზე უარყოფით აშუქებდა მთავრობას, მას მოსდევს ობიექტები, რომლებიც მთავრობის მიმართ კრიტიკით გამოირჩეოდა, შემდეგ მოდის პირველი, შემდეგ მოდის ტაბულა, უარყოფითი ტონის გარკვეული რაოდენობა ჰქონდა პირველ არხსაც მთავრობის მისამართით.
თუმცა მხოლოდ არჩევნებზეც არ ვილაპარაკებთ, გეტყვით იმას, რომ დღეს საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური გაიხსნა, ამას გარდა გვაქვს უცხოეთის ამბები, მუსიკა. კონსულტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ევროკავშირის გაეროს და ამერიკის ელჩების მსგავსად წინა საარჩევნო გარემოში გამოვლენილი ძალადობრივი ფაქტების გამო შეშფოთება გამოხატა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. წერილობითი განცხადება მან ნატოს სახელით გამოაქვეყნა და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ გივი თარგამაძის აფეთქებაზე. რამდენად ზარალდება საქართველოს ინტერესები და იმიჯი საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში და ვინ შეიძლება იდგას ძალადობის ფაქტის უკან? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ბოლო პერიოდამდე შეგვეძლო გვეთქვა, რომ საქართველოში იყო სამაგალითო წინა საარჩევნო გარემო ყველა გაგებით და მათ შორის მედია გარემოს მხრივაც, თუმცა უკანასკნელი დღეების მოვლენებმა რა თქმა უნდა შეცვალა სურათი გაეროს განვითარების პროგრამა. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია გმობს ყველანაირი სახის ძალადობას. ამში ნარსის განცხადება 6 ოქტომბერს ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა საქართველოში გაეროს მუდმივმა წარმომადგენელმა. ელჩი კონკრეტულ ფაქტებს არ ასახელებს, მაგრამ აქ დიდი ალბათობით იგულისხმება დეპუტატობის კანდიდატ ირაკლი ოხურაშვილზე თავდასხმისა და დეპუტატ გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტები. ძალადობის ფაქტებზე ასევე მრავლობით რიცხვშია ლაპარაკი წერილობით განცხადებაში, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა 5 ოქტომბერს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ოფიციალურ გვერდზე გამო აქვეყნა. თუმცა ჯეიმს აბატურაი მაინც ცალკე გამოყოფს გივი თარგამაძესთან დაკავშირებულ საქმეს.
ნატო შეშფოთებულია საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ძალადობის ფაქტების გამო. სულ ბოლოს ეს იყო კანდიდატის ავტომობილის აფეთქება. საარჩევნო კამპანიის წარმართვისთვის საჭიროა მშვიდობიანი გარემო, რომელიც შეესაბამება უმაღლეს დემოკრატიულ პრინციპებს.
ნატოს გენდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის ამ განცხადების გარდა 5 ოქტომბერს განცხადებები გამოაქვეყნეს ასევე ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების საელჩოებმა საქართველოში. ელჩ იანოშ ჰერმანის კომენტარი გვამცნობს, რომ ევროკავშირი გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და სიმშვიდისკენ მოუწოდებს ყველა პარტიასა და საარჩევნო კამპანიის ყველა მონაწილეს. ტექსში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მიერ აღიარებული პრინციპების პატივისცემა და გამოხატულია იმედი, რომ არჩევნები პირველ რაუნდამდე დარჩენილი დღეების განმავლობაში სიმშვიდე შენარჩუნდება. ჩვენ ამ პროცესებს ყურადღებით მივადევნებთ თვალს და დაველოდებით საერთაშორისო დამკვირვებლების მოსაზრებას, რომელიც არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდება, აღნიშნა 5 ოქტომბერს ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. თბილისში მომხდარი აფეთქების კვალდაკვალ ძალადობრივი ქმედებები დაგმო შეერთებული შტატების დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ საელჩო გმობს ძალადობრივ ქმედებებს, რაც ზიანს აყენებს საქართველოს მოქალაქეებსა და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესს.
საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ მოუწოდეთ ყველა პოლიტიკურ ძალას თავი შეიკავოს ძალადობისაგან და პატივისცეს კანონის უზენაესობას. დემოკრატიულ საზოგადოებაში პოლიტიკურ ძალადობას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. წნარი და მშვიდობიანი წინა საარჩევნო გარემო უმნიშვნელოვანესი პირობაა, რათა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ შეძლოს გამოხატოს თავისი ნება.
ისრაც 4 ოქტომბერს მოხდა, აწყობდა ყველას, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს არასტაბილური ვითარების შექმნით, ან და იმით, რომ ასეთმა მოვლენებმა ჭრილი მიაყენოს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლისთვისაც მიუღებელია პროცესის პოლიტიზირება და სავარაუდო დამნაშავეების პოლიტიკურ ოპონენტებში ძებნა. მითუმეტეს, რომ გამოძიება ჯერ დასრულებული არ არის. ვახტანგ ძაბირაძისთვის ნათელია მხოლოდ ერთი რამ: არეულობა არც ერთ პარტიას არ აწყობს და ეს არ შედის სახელისუფლებო პარტიის თუ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის ინტერესებში. მომხდარის უკან ვახტანგ ძაბირაძე მეზობელი ქვეყნის ხელს ხედავს.
ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ამ არასტაბილური ვითარები ძალიან ბევრი ძალა არის დაინტერესებული, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. შესაძლოა ეს იყოს ზოგადად ამბობ, როგორც ვერსიას, ეს იყოს არაპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აქტი რეალურად, არამედ რაღაც ურთიერთობების გარკვევა სხვადასხვა პიროვნებებს შორის. ან ეს დესტაბილიზაცია ზოგადად ქვეყანაში ახლა ვისაწყობს საგარეო ფაქტორებში, არც ეს არ არის დასამალო, ხო? ეს არის რუსეთი და მისი, ასე ვთქვათ, მეხუთე კოლონა. არა ის, ვინც პროუსულად არის განწყობილი და ვინც ზოგადად ლაპარაკობს, არამედ მეხუთე კოლონა, რომელიც არ ჩანს და რომელიც საქართველოში დამერწმუნეს ნამდვილად არსებობს. მე უფრო აი ამ ძალებისკენ ვიხრები.
ვახტანგ ძაბირაძე ფიქრობს, რომ თუკი ძალადობის ფაქტების უკან ამ ეტაპზე არ დგას რუსეთი, მაშინ ის შეეცდება, რომ სამომავლოდ სათავისოდ გამოიყენოს დაძაბული სიტუაცია. ამასთან ანალიტიკოსი თვლის, რომ ძალადობის ფაქტები მკვეთრად არ იმოქმედებს ამ მრჩეველთა განწყობებზე და ამ ეტაპზე ვერც ერთი პარტიის რეიტინგს ვერ დააზარალებს. თუმცა, რადგანაც გამოძიების პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას ეკისრება, დრო ამ შემთხვევაში სწორედ ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ მუშაობს და რაც უფრო გაჭიანურდება გამოძიების პროცესი, მით უფრო დაზარალდება სახელისუფლებო გუნდი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არსენ ეგლე შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
What's up, buddy? Yellow everything this time, you know what I'm talking about? Yellow rims, yellow big booty, yellow bones, yellow rims, yellow MPs, yellow watch, yellow charm ring chain, yellow living room set, lemonade Gucci shoes for my girl. My diamonds sitting on sixes, no 20s in my gun. Look at this motor knocking, because it is a lemma. And my wife don't judge your peaches, but you look more like a lemma. Lemma. Sour apple, bitter, I'm not with them. I'm truly stupid, paid, that's just how I feel today. I'm moving slow, cause Cody Cyril's in my lemonade. I'm standing in the shade, and I'm selling lemonade. Sister and a fighter going right off in the A. Lemonade, diamond brush, then put it in your face. Lemon head, diamond earrings I wore yesterday. I'm pippin' wearing Renan, that's just how I'm chillin'. I'm smoking grace and selling chickens, Corvette painted lemon. Let's go, Jake.
Diamond on the chain with the B cut. Diamond on the chain with the B cut.
Covered in rust is the best of. Only 'cause they expect none less of. Yeah. trying to get my slim on. First it's on roids, I've been trying to get my gym on. Notoriously big, so she trying to get a Kim on.
What? Come here!
I ain't the one to front on. Your CD is probably when break that button on. She on it, riding. You called and told her come home. Put it on silent, then she got her gum on. Gon' come on,
yeah. Let's go, Jake.
Women on the chain with the B-cuts.
Yeah.
Women on the chain with the B-cuts. Women in the chain with my feet up.
What?
Women in the chain with my feet up.
And who the hell said it was cheaper to keep? Cause if you ain't getting money when you call, you get the... She can't pick up the phone. Your broke ass should leave a message. And my guess is if she never call, well, you get the message. You like what? You can't call nobody. I've been trying to find you like Waldo, shout it. She said she bought a paper. If it's there, she gon' get it. When the money gone, she gon' be the... Gone with it. Hey, I mean, come on. She love Louis Vuitton. Yorkie in a speedy bag that she named Malone. Hair stay dead like she live in a salon. Her and money go hand in hand, yeah, like a baton. I swear I'm on a stack of holy Bibles and Qurans. We could be the dream team, baby, Kobe and LeBron. Only if you go, I never do the bronze. Cause if you could have Beyonce, would you take Solange?
Women on the chain with the B-cuts. Women on the chain with the B-cuts.
Trick these little dudes. I tell them that I love them, but I never really do. See, I like pretty shoes, and I like pretty minks, and I like sightseeing the pyramids and the Sphinx. He cop Italian pieces, so I do the fist pump, and I can only push it if the trunk is in the front. If the trunk is in the back, then you gotta take it back. You can hit me on the jack, I chat on the mat. See, I am who I am, Nicki M, mother. If she say she not a fan, she a lying mother. Always shopping in Paris, so I speak a little French. Wee raggedy. Time for you to hit the bench. Hit the bench.
Women on the chain with the B-cuts.
Yeah.
Women on the chain with the B-cuts. Women on the chain with the B-cuts.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც მოცემულია პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო სუბიექტების დაფინანსების კუთხით არსებული ვითარება და გაანალიზებულია პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ 2016 წლის 1 იანვრიდან 1 სექტემბრამდე განხორციელებული შემოწირულობები, რომელთა საერთო რაოდენობა შეადგინა 16,050,000 ლარი. ჩემშა რეხოშულმა სცადა იმის გარკვევა, თუ ვინ და რომელ პარტიას შესწირა ყველაზე მეტი თანხა და რა დარღვევები გამოვლინდა მონიტორინგის დროს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით პარტიების მიერ მიღებული შემოწირულობების დიდი ნაწილი 14,800,000 ლარი ფიზიკურმა პირებმა, ხოლო 1,321,000 ლარი იურიდიულმა პირებმა გაიღეს. ამასთან, როგორც ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ლევან ნატროშვილი ამბობს, ყველაზე მეტი თლიანი თანხის 64%, ანუ 10,300,000 ლარი მიიღო მართველმა პარტიამ.
პირველ ადგილზე ქართული ოცნება არის, მეორე შემდეგ მოდიან უკვე პატა ბუჩოძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, მესამე ადგილზე არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი.
ლევან ატროშვილის თქმით, პაატა ბურჭულაძის პლატფორმა ახალი პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის 2,289,000 ლარით მეორე ადგილზეა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1,150,000 ლარით მესამეზე, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 651,000 ლარით მეოთხეზე. ამასთან, როგორც ანგარიშიდან ირკვევა, 2016 წელს ქართული ოცნების 15 შემოწირველი კომპანიიდან ორმა მიიღო გამარტივებული წესით სახელმწიფო კონტრაქტები. საერთო ღირებულებით დაახლოებით 255,000 ლარი, ვინაიდან ამ ორმა კომპანიამ პარტიის სასარგებლოდ 240,000 ლარი გაიღო, პირდაპირი კონტრაქტების ასეთი მცირე ღირებულება პოლიტიკური კორუფციის კუთხით კითხვებს არაჩენს. ანგარიშის მიხედვით, ეს იწვევს შემომწირველ ფიზიკურ პირთა კავშირები ისეთ კომპანიებთან, რომლებმაც 2016 წელს გამარტივებული წესით სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები მიიღეს. ფრაგმენტი ანგარიშიდან.
180 ადამიანიდან 62 პირი ისეთ კომპანიასთან არის დაკავშირებული, რომლებმაც 2016 წელს გამარტივებული წესით სახელმწიფო შესყიდვების ერთი კონტრაქტი მაინც მიიღეს. ამ 62 ფიზიკური პირიდან 34 ქართული ოცნების შემომწირველია, რომლებმაც მიმდინარე წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში მართველ პარტიას მთლიანობაში 900,000 ლარი შესწირეს. სამაგეროდ კი ამ 34 ადამიანთან დაკავშირებულმა 35 კომპანიამ 4 მილიონი ლარის ღირებულების კონტრაქტები მიიღო.
გარდა ამისა, ანგარიშის მიხედვით 38 თანამდებობის პირმა და მათი ოჯახის წევრებმა განახორციელეს 5000 ლარზე მეტი მოცულობის ფულადი შემოწირულობა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, ყურადღებას იპყრობს ის საჯარო მოხელეები, რომელთა მიერ პარტიისათვის გაღებული თანხა მათი დეკლარირებული შემოსავლის დიდ ნაწილს შეადგენს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ არის რისკები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, რომ ამ პირებმა შემოწირულობა განახორციელებს სხვა შემოსავლებიდან, ზუსტად ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ ფაქტებს თუნდაც დაინტერესდეს აუდიტის სამსახური. ჩვენ ასევე ვნახეთ, რომ ზოგიერთი შემომწირველი იყო დაკავშირებული კომპანიასთან და შემდეგ ამ კომპანიებმა მოიგეს სახელმწიფო ტენდერები.
ეკა გიგაურმა და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ ანგარიში რეაგირების მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გადაუგზავნა. ანგარიშის წარდგინებას პირადად ესწრებოდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა თორდია.
გავეცნობის ზუსტად თუ რაზე არის საუბარი და რა თქმა უნდა მოვახდინოთ რეაგირებას, თუ შესაბამისი საფუძვლები არსებობს. დაჯარიმებულია უკვე პარტიები, მათ შორის ყველაზე დიდი პატრიოტთა ალიანსი დაჯარიმდა 300,000 ლარის ოდენობით უკანო შემოწირულობის განხორციელების გამო. ამაზე იყო პრესრელიზის ჩვენ განცხადებას გავაკეთეთ, გახსოვთ. ასევე პაატა ბორჯიმორის პარტია დაჯარიმდა 60,000 ლარის ოდენობით, ცალკეული პარტიები დაჯარიმდნენ დეკლარაციის წარმოადგენლობის საფუძველზე და ასე შემდეგ.
რადიო თავისუფლება ასევე დაუკავშირდა სახელმწიფო აუდიტის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის სამსახურის უფროს ზურაბ აზნაურაშვილს, რომლის თქმითაც ანგარიში მოტანილი საყურადღებო ფაქტები, მათ შორის დეპუტატების მიერ გაღებული შემოწირულობები, დეტალურ შესწავლას საჭიროებს.
უკანო შემოწირულობა თუ არის, ინფანტინეს ორმაგმედობის ჯარება.
რაც შეეხება შემოწირულობების დისპროპორციულ განაწილებას მართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, რაზე შეიძლება მეტყველებდეს ის ფაქტი, რომ მართველმა პარტიამ შემოწირულობის საერთო მოცულობის 65% მიიღო. ამ კითხვის პასუხად პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე ამბობს.
ჩვენ ვართ რეალურაში რბილი რუსული ავტორიტარული მოდელის რბილი ვარიანტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დაშვებულია თავისუფალი პრესა, თუ ისე დაშვებულია გასხობლებზე გამოხატვა, მაგრამ აი პოლიტიკაში ბიზნესმენები ფულის ჩადება, ესე თქვა, ნუ ეკრძალებას არის ფულის ჩადება, თუ ვინმე პოლიტიკაში უნდა შეათანხმოს, არ ჯერავს იქ. აქედა მომდის ეს ფაქტი, ხოლმე ძალიან მარტივია. სამწუხაროდ ეს ბავშვი ჩვენ ეს მოდელი, რუსული ვარიანტი, ბილი მოდელი.
ამბობს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, სიურეთი მომამშადა ჯიმშარ რეხვიაშვილმა. ვახსენებთ გადაცემას, ქონდეს მე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Yeah.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის სპეციალისტები წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს ეწეოდნენ 4 თვის განმავლობაში. მონიტორინგის მესამე საანგარიშო პერიოდის მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ სატელევიზიო მედია მკვეთრად არის პოლარიზებული. ბეჭდური პრესა კი კვლავ აქტიურად იყენებს სიძულვილის ენას და ხშირად კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის მხარდამჭერ კამპანიას ეწევა. მის შესახებ ლაპარაკობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ტელევიზიების მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი მგელაძე. ხომ მოისმენთ მასთან ინტერვიუს, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
დღეს წარმოადგენთ სხვადასხვა მედია საშუალებებში წინასაარჩევნო გაშუქების მედია მონიტორინგი. ანუ რა აჩვენა ზოგადად წარმოადგენილმა სურათმა, რამდენად დაბალანსებულად ხდება მედიაში ინფორმაციის გაშუქება?
დღეს მოხდა წარმოადგენა განვლილი 4 თვის შემაჯამებელი ანგარიშის, სადაც მოცემული იყო 11 სატელევიზიო არხის, დაახლოებით 17 ონლაინ გამოცემის და დაახლოებით ამდენივე პრესის წარმომადგენლის და რადიოების შემაჯამებელი წინასწარი ანგარიში. უშუალოდ რაც შეეხება ტელევიზიებს, იცით რომ ინფორმაციის ყველაზე მეტად ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში იღებენ ტელევიზიებიდან, უფრო დეტალურად ამიტომ გესაუბრებით ტელევიზიებზე. ქარტია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ახორციელებდა ტელევიზიების მონიტორინგის ნაწილს. ჩვენ ვაკვირდებოდით 11 სატელევიზიო არხის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. შეგვიძლია გამოვყოთ, რომ 9 არხი აქედან იყო ეგრეთ წოდებული ცენტრალიზებული არხი, რომელიც თბილისიდან მაუწყებლობს, 2 არხი TV25 და აჭარის ტელევიზია, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია იყო დანარჩენი 2, ანუ ჯამში 11.
და შესაბამისად რა შეგვიძლია ვთქვა ამ შედეგებთან დაკავშირებით? ანუ რადგან ხანგრძლივი იყო მაინც ეს მონიტორინგი, იცვლებოდა თუ არა ტენდენცია და უშუალოდ დასაწყისში და შემდეგ უკვე რაც უფრო ახლოვდებოდა არჩევნები, თუ იცვლებოდა სურათი?
მონიტორინგი ხდებოდა ორი სახის, ეს იყო რაოდენობრივი და შინაარსობრივი. რაოდენობრივ შემთხვევაში თვლიდით კონკრეტულ არხზე კონკრეტული სუბიექტის მიმართ დათმობილ დროს და ვაფასებდით ეს დრო დადებით ტონში იყო, ნეიტრალურში თუ უარყოფითში. შინაარსობრივი მონიტორინგის ნაწილში ვადარებდით მაუწყებელთა აქცევის კოდექს, საარჩევნო კოდექს, ყველა იმ ნორმატიულ აქტს, რომელიც მედიასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით მაუწყებელთან მიმართებაში არსებობს ჩვენ ქვეყანაში და ზოგად ეთიკურ სტანდარტებს ვადარებდით, ხდებოდა თუ არა ამა თუ იმ არხის, ამა თუ იმ პროდუქტში კონკრეტული სტანდარტის დარღვევა. ჩვენ გამოვყავით სამი ძირითადი სუბიექტი. ეს არის მთავრობა, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. დღევანდელი პრეზენტაციისთვის მათი გამოყოფა მოხდა იმ ნიშნით, რომ გასულ პერიოდში ამ 4 თვეში ყველაზე მეტი დრო ყველა ტელევიზიის ჯამში საბოლოოდ დაეთმო ამ სამ სუბიექტს. რომ წარმოგიდგინოთ, მაგალითად, მთავრობის გაშუქება 20 მაისიდან 25 სექტემბრამდე, ტენდენცია იყო ის, რომ რუსთავი 2 სამივე პერიოდში ყველაზე უარყოფითად აშუქებდა მთავრობას. მას მოსდევს ობიექტები, რომლებიც მთავრობის მიმართ კრიტიკით გამოირჩეოდა. შემდეგ მოდის ტევე პირველი, შემდეგ მოდის ტაბულა. უარყოფითი ტონის გარკვეული რაოდენობა ჰქონდა პირველ არხსაც მთავრობის მისამართით. თუ მაგალითად პირველ პერიოდში GDS-ი იყო არხი, რომელიც ყველაზე მეტ დადებით დროს, საკუთარი მისთვის დათმობილი დროის 40%-ში დადებითად წარმოაჩენდა მთავრობას. კავკასია იყო მეორე პერიოდში ლიდერი მთავრობის მიმართ დადებითი ტონით და იყო 18% მთავრობისთვის დათმობილი დროის. და მესამე პერიოდში, ანუ ბოლო პერიოდში, იყო ტელეკომპანია მაესტრო მთავრობის მიმართ დათმობილი დადებითი დრო მათ ეთერში შეადგენდა გამოყოფილი დროის 8%. რაც შეეხება მთავრობის უარყოფით გაშუქებას, სამივე პერიოდში ლიდერობდა რუსთავი 2. ამის შემდეგ მოდის ქართული ოცნება. ქართული ოცნების მიმართ დადებითი ტონით მთელი პერიოდის განმავლობაში გამოირჩეოდა იმედი. ყველაზე მეტი დადებითი დრო სწორედ იმედმა დაუთმო ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნების დადებითი გაშუქება პერიოდების მიხედვით ასე გამოიყურება. პირველ პერიოდში კავკასია აშუქებდა მას ყველაზე დადებითად, მეორე პერიოდში იმედი ქართულ ოცნებას, მეორე პერიოდში იმედმა დათმობილი დროის 54% დადებით ტონში წარმოაჩინა. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქართული ოცნების მიმართ აფიქსირდა. და მესამე პერიოდში GDS-მა გამოუყო ქართულ ოცნებას ყველაზე მეტი დადებითი დრო.
სხვა პარტიები არ ჩანან მონიტორინგის შედეგებში. ჯგუფში და იმდენად უყურადღებოდიყვნენ დარჩენილი რომ შესაბამისად მათი გაშუქების თაობაზე ვერაფერს ვიტყობთ თუ რა შეასაქმეთ.
თქვენ თუ დაინტერესდებით და მომხმარებელი Media Monitor წერტილი G ამისეთი ვებგვერდით, სადაც ჩვენი დეტალური ანგარიშებია გამოქვეყნებული, ნახავთ რომ თითოეულ ტელევიზიაზე 12 პოლიტიკური სუბიექტის გაშუქების დრო გამოყავით. ეს არიან სუბიექტები, რომლებიც არიან ცნობადები და შუქდებოდნენ სხვებთან შედარებით ყველაზე მეტად. ანუ რეალურად ჩვენს ანგარიშებში 12-11 სუბიექტის მონაცემებია შეტანილი და არ შემოიფარგლება მხოლოდ თავრობით ქართული ოცნებით და ნაციონალური მოძრაობით.
ტენდენციებს რა განაპირობებს გიორგი, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ახლა მაგალითად ის რომ ზოგიერთი ტელეკომპანია ნაციონალურ მოძრაობას უფრო დადებით კონტექსტში მოიხსენიებს ზოგი პირიქით მთავრობას და ასე შემდეგ, ამ ტენდენციების განმაპირობებელი საფუძველი რა არის?
ჩვენ ტენდენციებს გამოვყოფთ სპეციალური პროგრამით დათვლილი დროების მიხედვით. აი ვინ რატომ უთმობს თავის დროს და რატომ დადებითად, ამის ახსნა ალბათ ჩვენი მონიტორინგის ფარგლებს და შესაძლებლობებს აღემატება. არის მედია წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით პოლარიზებული და ჩვენს ანგარიშებში ამის თქვა მადასტურებელი ციფრები არის ასახული.
როგორია ციფრებს მიღმა, ვითარება, ანუ შინაარსს რაც შეეხება გაშუქების შინაარსს?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ხარეთა შორის კონვირული ბალანსის პრინციპის დარღვევა. ჩვენ ყველა პერიოდში ვიძლეოდით ამის შესახებ ზეპირ რეკომენდაციას, რომ თქვათ მოეხდინათ ხარეების დაბალანსება. ყველაზე ხშირი შემთხვევა არის ეგრეთ წოდებულ კადრ სინქრონებში, როცა თქვათ არქივუშებს თავარ საინფორმაციოში კადრ სინქრონს, სადაც ოპონენტს დევს ბრალს, თუნდაც ზოგ შემთხვევაში სისხლსამართლის დანაშაულის ჩადენაში და ამ დროს არქი არ თავაზობს მაყურებელს საპასუხო კომენტარს. ამაზე დღიდან მონიტორინგის დაწყებისო ამბობთ, რომ ეს დაუშვებელია. ჩვენ მოუწოდებდით ტელევიზიებს, რომ თუ იმავე კადრსინქრონში ვერ ახდენენ საპასუხო კომენტარის მოპოვებას, მოამზადონ ან ცალკე კადრსინქრონი, ან და მაყურებელს მიეწოდონ ინფორმაცია, რომ აი მეორე მხარის პოზიციის მოპოვებისთანავე ჩვენ შემოგთავაზებთ საპასუხო ინფორმაციას.
ხოლო ტელევიზიაზე რომ არ შევჩერდეთ, როგორია ვითარება ინტერნეტ მედიაში, მაგალითად როგორია ვითარება სხვადასხვა საგაზეთო პუბლიკაციებით რომ მიმოვიხილოთ?
შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დაუბალანსებელი ამ მონიტორინგის ფარგლებში არის პრესა. პრესაში ხშირია შემთხვევები, როცა მიკერძოებულობა აშკარაა. მაგალითად, არსებობენ პრესაში გამოცემები, რომლებიც პირდაპირ მოუწოდებენ ამ მრჩეველს, ამათ მიეცით ხმა ამ სუბიექტს, ამ სუბიექტს არ მისცე ხმა. პირდაპირ მიმდინარეობს ლანძღვა, ვთქვათ, შეუსაბამო ტერმინოლოგიის გამოყენება, დაცინვა და ასე შემდეგ. პრესა არის ყველაზე პრობლემური. რაც შეეხება ონლაინ მედიას, ონლაინ მედიაში გაცილებით უკეთესად არის საქმე, თუმცა ჩემი კოლეგა გიორგი ჯოლოგვა, რომელიც ხელმძღვანელობს ანაცირს, გამოყოფდა ორ მედია საშუალებას, სადაც მუდმივად ხდებოდა ვთქვათ ეთიკური სტანდარტების დარღვევა. ონლაინ მედიაც გაყოფილია ორ ნაწილად, ვთქვათ, ნაწილი ქართული ოცნების აქტიური ქებით შემოიფარგლება, მეორე ნაწილი ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის ქებიდან ლანძღვით.
გიორგი, რომ შევადაროთ წინა წლების ტენდენციები ამჟამინდელ მონაცემებს, რა სურათის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა გვეძლევა?
სიტუაცია არის აშკარად გაუმჯობესებული. თუ ვთქვათ, წინა წლების, განსაკუთრებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იყო უამრავი ეთიკური დარღვევის მაგალითი, სიძულვილი ენის, ქსენოფობიის გამოვლენის ეთერში მსგავსი ფაქტები შემცირებულია და ვთქვათ, თითოეულ მონიტორინგის ანგარიში თიძე ჩამოსათვლელად ხდება მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ეთიკური გადაცდომის ფაქტები.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ტელევიზიების მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელ გიორგი მგელაძესთან. მას ესაუბრა ნინო ხარაძე. საუბრის თემა იყო ის, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის სპეციალისტები წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს ეწეოდნენ და ისინი ამბობენ, რომ მესამე საანგარიშო პერიოდის მიხედვით სატელევიზიო მედია არის კვლავ მკვეთრად პოლარიზებული, ბეჭდური პრესა კი კვლავ აქტიურად იყენებს სიძულვილის ენას. ვაგწერებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით.
რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Understanding's all I need.
დღეს საქართველოში გაიხსნა ქარის პირველი ელექტროსადგური ქართლი. ის მშენებლობა წელს მარტში დაიწყო გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე. ელექტროსადგური ამჟამად ტესტირების რეჟიმზეა, დეკემბრიდან კი სრული დატვირთვით უნდა ამუშავდეს. საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგურის გახსნას რადიო თავისუფლების სკორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური დღეს გორთან ახლოს გაიხსნა. ახალდაბის მთაზე, სადაც მუდმივად ქარი ქრის, ქარის ელექტროსადგურის მოსაწყობად საუკეთესო ადგილი აღმოჩნდა. პროექტი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის და საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის შვილობილმა კომპანიამ შეპესე ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა განახორციელა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20.7 მეგავატია, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 98 მილიონ კილოვატ-საათი. პროექტზე მუშაობა საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა 2013 წელს დაიწყო. 2013 წლის ზაფხულში დამონტაჟდა ქარის ძირითადი პარამეტრების გამზომველი მეტეოროლოგიური ანძა. ანძის საშუალებით მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ფონდის დაკვეთით ქარის ინდუსტრიაში ერთ-ერთმა წამყვანმა ნორვეგიულმა კომპანიამ მოამზადა ქარის რესურსების შეფასების ანგარიში. ამასთანავე მომზადდა ტურბინების განლაგების რამოდენიმე სქემა, საიდანაც შეირჩა ადგილისთვის ყველაზე ოპტიმალური 6 ტურბინიანი სქემა. ქარის ელექტროსადგურის გახსნას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებიც ესწრებოდნენ. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე ენერგეტიკული წყარო ზამთრის პერიოდში საქართველოს ენერგოსისტემას დიდ შეღავათს მისცემს.
დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს თანამედროვე სტანდარტების ქარის ელექტროსადგური, რომელიც ფუნქციონირებს ალტერნატიული ენერგიის წყაროს გამოყენებით. თავისი სპეციფიკიდან და მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ეს ელექტროსადგური მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა, რომლის ღირებულებაც 34 მილიონ დოლარს შეადგენს. ეს ელექტროსადგური საშუალებას მოგვცემს ზამთარში ქვეყნის ელექტროენერგიის მოთხოვნის ნაწილი დავაკმაყოფილოთ ქარის ენერგიის ხარჯზე. რაც თავარია, ეს არის როგორც ეკონომიური, ისე ეკოლოგიური და უსაფრთხო ჩვენი მოსახლეობისთვის. საქართველოს აქვს ისეთი ალტერნატიული ენერგიის რესურსი, როგორიც არის ქარის და მზის ენერგია, და მე მჯერა, რომ ამ რესურსების სათანადო დათვისება ძალიან მნიშვნელოვან დამატებით სიმძლავრეებს შეძენს ჩვენი ქვეყნის ენერგოსექტორს.
ქარის ელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარე წლის მარტში დაიწყო. სადგური ოქტომბრის თვიდან გადავა ტესტირების ეტაპზე. დეკემბრის მეორე ნახევარში კი ექსპლუატაციაში შევა და სრული დატვირთვით ამუშავდება. აღნიშნული პროექტის მშენებლობის პროცესში დასაქმებული იყო 200-მდე ადამიანი. ექსპლუატაციის პროცესში გადამზადებული და დასაქმებული იქნება საქართველოს 20 მოქალაქე. პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 34 მილიონ ამერიკულ დოლარს. მათ შორის 24 მილიონი დოლარი წარმოადგენს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წესხს. 10 მილიონი დოლარით კი პროექტი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ დააფინანსა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ილია ელოშვილის თქმით, ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენებით საქართველო ენერგოდამოუკიდებლობის გზაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს.
საქართველო მდიდარია თავისი განახლებადი რესურსებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს არის ჩვენი უდიდესი სიმდიდრე. ქარის ენერგია, მზის ენერგია, ბიომასის ენერგია უზრუნველყოფს ჩვენს ენერგოდამოუკიდებლობას. ჩვენი დეკლარირებული ამოცანა არის მაქსიმალური ათვისება განახლებადი ენერგიის წყაროების და ამ გზით ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევა.
საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ჰიდროთბო და ალტერნატიული ენერგორესურსებით ელექტროსადგურების მშენებლობას, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანას ენერგოდამოუკიდებლობას მოუტანს.
გოგა აფციაური გახლდათ თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას FM 104.4-ზე, შეგახსენებთ ჩვენს ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge. ასევე მოგიწოდებთ, რომ დაგვემეკობრდეთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ და გვიპოვით ადვილად.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
lonesome now.
Come in. Be my trade, come in.
my train. Hear my train. Right on my soul here, baby. Set my heart free. Set my heart free. Gonna ride a train. Got to ride that train.
Საათის ბოლოსკენ უცხოეთის ამბებსაც მიუხედოთ, რუსეთმა შეაჩერა ამერიკასთან ხელმოწერილი კიდევ ერთი ერთობლივი შეთანხმება, რაც ბირთვული ენერგიის სფეროში სამეცნიერო გამოკვლევის ჩატარებას შეეხება. მანამდე რუსეთმა ცალმხრივად შეაჩერა პლუტონიუმის განადგურების შესახებ ორმხრივი შეთანხმება, რის მიზეზადაც მოსკოვმა დაასახელა რუსეთის მიმართ ვაშინგტონის არამეგობრული ქმედებები. ამერიკაში რუსეთის ამ განცხადებას თვალთმაქცობა უწოდეს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც კობა ლიგლიგაზე მოამზადა, მე დროებით გემშვიდობებით რადიო თავისუფლება კი აქცელებს მაუსყებლობას FM 107.5-ზე.
ბოლო რამდენიმე დღეა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის გრძელდება ვერბალური დაპირისპირება, რის მიზესაც წარმოადგენს არავითარება სირიაში, არამედ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის მეოთხედი საუკუნის წინ ხელმოწერილი შეთანხმება, რასაც მსოფლიოში ბირთვული საფრთხე უნდა შეემცირებინა. 3 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შეაჩერა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ერთობლივი პროგრამა, რომელიც მხარეებს ავალდებულებდა გაენადგურებინათ ორი ქვეყნის პლუტონიუმის მარაგების ნაწილი. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებაში, რომელიც საჯარო 3 ოქტომბერს გახდა ნათქვამია, რომ შეთანხმების შესრულება შეჩერებულია ვაშინგტონის არამეგობრული ქმედებების გამო რუსეთის მიმართ. ასეთ მიდგომას უმალვე მოჰყვა რეაქცია ვაშინგტონის მხრიდან. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ელიზაბეთ ტრუდომ კრემლის ასეთ ბრალდებებს თვალთმაქცობა უწოდა.
რუსეთის მხრიდან თვალთმაქცობა ასეთი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზად დაასახელო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც საფრთხეს უქმნის სტრატეგიულ სტაბილურობას. სტრატეგიულ პრობლემებზე ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის მომხრეა, მაგრამ ამის ნაცვლად სწორედ რუსეთი აგრძელებს მადესტაბილიზებელ ქმედებებს და წყვეტს თანამშრომლობას იმგვარი შეთანხმებების ფარგლებში, რომლებსაც სიკეთე მოაქვს საერთაშორისო უსაფრთხო.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. საუბარია შეთანხმებაზე, რომელსაც ხელი 2000 წელს მრავალწლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ მოეწერა და რომელიც ითვლებოდა ორმხრივი თანამშრომლობის სანიმუშო მაგალითად. პროგრამის დამატება, რომელიც ძალაში 2011 წელს შევიდა, ორივე მხარეს ავალდებულებდა 34 ტონა პლუტონიუმის განადგურებას. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს პლუტონიუმის მსოფლიოში ყველაზე დიდი მარაგი აქვთ, რომელიც ატომური ბომბების დასამზადებლად შეიძლება იქნას გამოყენებული. რუსეთი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხელშეკრულების თანახმად ხელსაყრელი მდგომარეობა მოიპოვა სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების სფეროში ეგრეთ წოდებული შექცევითი პოტენციალის შენარჩუნებით, რაც ასე განმარტა მარშალის ცენტრის კურსდამთავრებულმა ზურაბ ხამაშურიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
ერთის მხრივ თავდაპირველ ვერსიაში საუბარი იყო ამ პლუტონიუმის არარადიაციული ნივთიერებით გაჯერება, მასში ამ ნივთიერების შერევა და ამ გზით მისი მხოლოდ ბირთვული რეაქტორებისთვის გამოსადეგ საწვავად ქცევა. თუმცა შემდგომ უკვე მოგვიანებით 2010 წელს რუსეთსა და ამერიკას შორის მიღწეული იქნა დამატებითი შეთანხმება, უბრალოდ ოქმი თანდათული ოქმის მოდიფიცირება მოხდა, სადაც საუბარი არის ასევე დასაწყობებაზე ამ პლუტონიუმის. სწორედ ეს გახდა დღეს რუსეთსა და ამერიკას შორის დავის საკითხი. ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ რომ დასაწყობების მეთოდს იყენებს, რასაც რუსეთის ფედერაცია ხელშეკრულების დარღვევას აფასებს და მან ეს ამ პრეტექსტით მოახდინა შეთანხმების მოქმედების შეჩერება.
ამბობს ქართველი ექსპერტი. რუსეთის ზემოხსენებულ გადაწყვეტილებას მელანინსკი არ ჰქონდა შემშრალი, როდესაც მოსკოვმა კიდევ ერთი ონმხრივი შეთანხმების შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ესა შეერთებულ შტატებთან ხელმოწერილი კიდევ ერთი ერთობლივი შეთანხმება, რაც ბირთვული ენერგიის სფეროში სამეცნიერო გამოკვლევის ჩატარებას შეეხება. ჩვენ უკვე აღარ შეგვიძლია ვენდოთ ვაშინგტონს ისეთ ცნობიერ საკითხებში, როგორიცაა რუსეთის ბირთვული ობიექტების მოდერნიზება და უსაფრთხოება, აცხადებენ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში.
Когда произошли события в Крыму,
Кримის მოვლენები რომ მოხდა, შეერთებულმა შტატებმა დე-ფაქტო შეაჩერა ამ ხელშეკრულების განხორციელება. ამიტომ გუშინ ჩვენ მომხარემ ფაქტობრივად ოფიციალურ ჩარჩოებში მოაქცია ვითარება, რომელიც ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგებმა შექმნეს.
Которая была создана нашими американскими коллегами.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივალმა დმიტრი პესკოვმა რუსულ ტელეარხ Россия 24-დან სატელეფონო საუბარში. რუსეთის მიერ შეერთებულ შტატებთან დადებული ორმხრივი შეთანხმების შეჩერების ფონია სირიაში უფრო მეტი რუსული სამხედრო ტექნიკისა და შეარაღების გადასროლა. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით მოსკოვმა კიდევ ერთი სადარაჯო გემი გაგზავნა ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მყოფი ფლოტილიის რიგებში. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლობის ინფორმაციით ხომალდმა სახელწოდებით მირაჟი 6 ოქტომბერს დატოვა ბაზა სევასტოპოლი და გეზი ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით აიღო. იქ უკვე ამჟამად იმყოფება შავი ზღვის ფლოტის ორი ანალოგიური სადარაჯო გემი, რომლებიც აღჭურვილი არიან გემსაწინააღმდეგო ფრთოსანი რაკეტებით. მანამდე რუსეთმა დაადასტურა S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვითი კომპლექსის განთავსება სირიის პორტ ტარტუში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Yeah.